čitat ćemo dela apostolska, 10. glava, od 17. stiha. I dok se Petar u sebi pitao koje je bilo značenje ove vizije u tom ljudi poslati od Kornelija, pronađoše Simonov dom i zaustaviše se pred kapijom. Tada su zvonili. Da li je ovdje u gostima Simon zvani Petar? Dok je još Petar razmišljao viziju, reče mu Sveti Duh. Evo, traže se 3 čoveka, ustani, siđi dole i idi sa njima, ne oklevaj ništa jer sam ih ja poslao. Tada je Petar otišao ka ljudima i rekao, evo ja sam onaj koga tražite, zašto ste došli? A oni mu rekoše, kapetan Kornelije, čovjek pravedan i bogobojazan, na dobrom je glasu kod čitavog judejskog naroda, primio je zapovest od jednog svetog anđela da te pozove u svoj dom i ga ti poučiš. Tada ih je pozvao unutra i ugostio. Sutradan je ustao i otišao sa njima. I neka braća iz Jope otidoše za njim. Možemo se moliti. Nebeski Otče, sada smo čitali tvoju svetu reč, Otče. I tako je dobro poznavati tvoju reč zato što je ona život. U ovom današnjem danu, kada ljudi nikada nisu čak ni otvorili stranice Biblije, Otče, ljudi ne znaju šta propuštaju, Otče, zato što je to zvirka onoga što si ti radio u prošlosti i ono što ti radiš danas, Otče, proroštvo za ovo vreme i put spasenja za svakoga ko veruje. Tako, Otče nebeski, dok stojimo pred tobom, Otče, ti nam daj inspiraciju, Otče, da govorimo iz tvoje reči i da to bude upravo prava reč u pravo vreme. Postoji samo jedan koji to može uraditi, a to je Sveti Duh. I zato, Otče nebeski, verom i prepuštamo ostatak službe u njegove ruke i misle sa svim. Ovo je jedna od zanimljivih stvari u Bibliji, a to je nenajavljeni susret. U stvari možemo govoriti večeras na temu nenajavljeni susret, zato što je Bog u ovome trenutku spojio ljude koji je želeo da budu spojeni. Jedna od najvećih lekcija koju mi danas u hrišćanstvu ili u našem hrišćanskom životu treba da naučimo, to je jednostavno da hrišćanstvo jeste opušten život. Bog će uraditi, ako mi verujemo u predodređenje, da sve što se dešava, dešava se po Božjoj volji. I ne postoji ni jedna stvar koju bi mi mogli u našim životima nazvati slučajnost. Slučajnosti nisu deo Božjeg plana i deo Božjega programa. Boga ljudi ne mogu shvatiti. Boga ljudi ne mogu razumjeti, niti ljudski um može razumjeti šta se to dešava u našim životima i na koji način su naši životi usmereni i način na koji se naši životi odvijaju, odvijaju se prema Božjoj svrsi, prema Božjem planu. I u ovome trenutku sve je u božanskoj kontroli. Ne postoji ni jedna stvar koja se dešava u našim životima da ona nije dozvoljena i da nije čak programirana od Boga, zato što predodređenje, kada govorimo o njemu, jeste Božji plan budućnosti. To nije samo Božje znanje, to je i Božji plan spasenja ljudi. Bog nikada nije želeo da niko bude izgubljen. Bog želi da svi ljudi se spasu. Bog želi da ljudi veruju i da verujući imaju večni život. Bog želi da tom verom povede ljude u jedan novi i drugačiji život. Bog to želi, ali sve Božije želje se ne ostvaruje zato što je on na osnovu svoga znanja, ko hoće, ko neće, predodredio stvari u budućnosti. I predodređenje nije samo puko Božije znanje da on zna šta će se desiti u toku sutrašnjeg dana. Na osnovu svoga znanja on je napravio svoj plan. I on svoj plan ostvaruje ovdje na zemlji. I sve u ovome trenutku se odvija po Božijem suverenom planu.
Amen.
I zato ljudi, kada površno duhovno razmišljaju, oni mogu reći da je današnje vreme, ili oni kažu postoje problemi u crkvi, postoje problemi u ovome vremenu, postoje problemi u poruci, vi nikada ne možete o Bogu govoriti na takav način. Ljudi sa duhovnim razumevanjem će vam reći da se u ovome trenutku sve odvija po Božijem planu.
Amen.
Upravo onako kao što je Bog kontrolisao sve stvari u prvom crkvenom dobu kada je počeo da radi sa crkvom, kao što je bilo sve u njegovoj kontroli i kroz vreme i kroz vekove, kao što se ništa nije odvijalo van plana i programa, mi se danas nalazimo na čuvanom mestu u Božjoj savršenoj volji, gdje se sve stvari u našim životima odvijaju onako kako je Bog planirao.
Amen.
I zato je u Bibliji moglo biti rečeno i moglo je biti napisano, sve ide na dobro onima koji ljudi ljube Boga. I vaše greške će čak Bog okrenuti na vaše blagoslov. I to je nešto što je božansko obećanje za ovo vreme. Naše vlastite greške će biti upotrebljene od svemogućega Boga da bi nas na kraju blagoslovile. I onda kada vi gledate, Jakov je prošao na jedan takav način, grešio je, ali je bio blagoslovljen. Otac vere Abraham grešio je, ali je također bio blagoslovljen. Bog je učinio da sve stvari idu na dobro onima koji vole Boga. I večeras s nama će se sve stvari u životu završiti dobro, i zato što je pravi izbor ili pravo pitanje da li ćemo mi voleti Boga, da li ćemo se mi okrenuti ka Bogu i da li ćemo mi verovati Bogu u životu. I kada ljudi hoće da budu blagosloveni, oni moraju prosto verovati. Bez vere nema blagoslova. Životi nevernika nisu pod Božijom odgovornošću. Životi ljudi koji su nezainteresovani za Boga također nisu Božija odgovornost. Ako vi se ne zanimate za Boga, ni Bog se neće zanimati za vas. I to je veoma jednostavno. Ako vi ne poklonite svoje srce, svoje vreme, svoju pažnju, svoje interesovanje Bogu, ni Bog se neće interesovati za vaš život i za vaše probleme. I zato on to kaže, i recimo rekao je u pričama Solomonovim, vi ćete se nasjetiti svojih puteva, vi ćete se nasjetiti svojih odluka. Mnoge stvari u životu ljudi koji su zanemarili Boga su posljedica mnogih dana u prošlosti njihovog života. Zato što to imate u Bibliji, čaša Amorejska još nije prepuna. Amoreji su bili jedan narod koji je bio bezbožan narod. I bili su narod koji je vekovima živeo na teritoriji koja je pripadala Izraelu i koju je Bog obećao Izraelu. Ali Bog je odugovlačio čak sa obećanjem i 400 godina on je dozvolio da Izraelci budu robovi u Egiptu. I nije ništa uradio u toku tih 400 godina da bi ih oslobodio, zato što se čaša Amorejskih greha još nije prepunila. Jedino što je Bog čekao, dozvoljavao njima da greše iz dana u dan. Dozvoljavao je da vreme prolazi i da njihov životni stil se nastavi. Dozvoljavao je da oni nastave da žive onako kako su navikli. Dozvoljavao je da oni žive po svojim navikama i na svoj grešan način. Dozvoljavao je i posmatrao je kako u njihovom životu i u njihovim porodicama i u njihovim crkvama nema pokajanja. Ali onda u jednome trenutku čaša amorejskih greha se prebila. I Bog je rekao, meni je sada dosta ovih stvari, i onda su nastupile nevolje. I tako da možete pratiti živote ljudi i vi možete doći do jednog zaista zanimljivog zaključka, čak kada više to ne gledamo na nivou nacije, nego gledamo onako kako to treba da gledamo na nivou pojedinca, da čovjek može imati neko vreme svoga života kada će on živjeti u svojim grešcima i misliti da je srećan. I Bog će dozvoliti da ta njegova takozvana sreća traje neko vreme, ali onda u jednom trenutku nastupit će nekakva nevolja. Nastupit će bolest, nastupit će neka finansijska kriza, nastupit će nešto i život će se promeniti jer je čaša njegovih greha prepuna ili prevršila je meru. I zato je to jedna veoma važna stvar. Prošlost određuje našu budućnost. Onako kako ste sejali, tako ćete i žnjeti. Onako kako ste radili i kako sada ovoga trenutka se ponašate i kako sejete i kako vaše ponašanje Bog vidi, Boga posmatra, i onda na osnovu toga će biti i vaš sutrašnji dan. Ako vi danas činite ispravne stvari, ako vaše živote usmerite u ispravnom pravcu, ako okrenete svoje srce ka reči Božjoj, vi sejete blagoslove sutrašnjega dana. U jednome trenutku, nekom sutrašnjem danu, Bog će vas nagraditi za te stvari i postoje nagrade koje Bog daje u zemaljskom životu. I to je rečeno u Bibliji, i to je rečeno i u ponovljenom zakonu, i Mojsije je to rekao, Isus Navin je to rekao Izraelu, ako budete slušali moju reč i ako budete obratili pažnju na moj glas i verovali ono što vam ja budem govorio, bit ćete blagosloveni na polju, bit ćete blagosloveni na njivi, bit ćete blagoslovljeni kada ustajete i kada ležete, bit će blagoslovljeno vaše potomstvo zbog toga što odaberete da sada u sadašnjosti živite na ispravan način pred Bogom i vaši budući zemaljski dani će biti blagosloveni. Način na koji mi odaberemo da živimo će predodrediti ono što će nam se dešavati u našoj zemaljskoj budućnosti. Bog nikada nije izostavio da nagradi ljude za stvari koje su oni učinili za njega ovdje na zemlji. Ne postoji takva stvar. Bog će uvek blagosloviti i Bog će uvek nagraditi svaku osobu koja mu posveti pažnju i koja preda svoje srce u njegove ruke. I to je veoma jednostavna stvar. Ljudi razmišljaju da imaju finansijske probleme, ljudi razmišljaju o tome kako da ih reše. Nemojte razmišljati o tome kako da rešite problem, razmislite o tome gdje se nalazi vaše srce. Ako vaše srce ne pripada Bogu, vi možete da se trudite, da unosite jako puno energije da bi rešili svoje probleme, oni će postajati sve gori i gori, zato što se Bog jednostavno ne obazire na to.
Vi ne mislite na njega, on ne misli na vas. Vi ne posvećujete svoje srce za njega, on ne misli na vas u času vaše nevolje. I to je isti. I mnogi ljudi mogu, oni su preokupirani svojim problemima. Danas ljudi rješavaju svoje probleme i jako puno energije i truda unesu da bi rešili neki problem, da bi raspetljali nešto u svome životu. Oni razmišljaju o problemima, ne o Bogu. I nemojte preopteretiti svoje živote brigama, jer je Biblija rekla da ne mislite o sutrašnjem danu. Znači, Biblija je čak rekla da dugo planiranje nema puno smisla, baš što se tiče duhovnih ljudi. I brat Brahan, koji je prorok ove generacije, znate kako je rešavao financije od skupa do skupa. On nikada nije imao velike ušteđevine na svojim računima, on nikada nije razmišljao o tome da li da treba da ima $1,000,000 na svome računu, da li može finansirati kampanju u toj narednoj godini, da li će imati dovoljno novca da pokrije troškove evangelizacije za sljedeću godinu, ne. On je rekao Bogu, dok se ti brineš o tim stvarima, ja ću ići u ovu evangelizaciju. I saldo i bilans njegovog računa u banci je bio praktično uvek nula. Onoliko koliko je novca primio, on je toliko i potrošio. Zato što je Bog celo vreme brinuo o tom. I zato što je on rekao, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti, šta će se biti, šta ćete se odlučiti. Dosta je svakome danu svoga zla. Ljudi su preokupirani svojim velikim planovima, svojim velikim vizijama budućnosti. I oni se veoma često su na putu da promaše. Kada bi se opustili, kada bi se prepustili, zato vera ne brine o tim stvarima. Vera i briga su dve potpuno različite stvari u vašim srcima. I dok imate puno briga, vi imate malo vera. Ali Isus je rekao, dosta je svakome danu svoga zla. I umjesto da ulože energiju da bi rešili svoje zemaljske probleme, ljudi bi treba da urade jednu jednostavnu stvar, da prepuste svoje srce Bogu. Sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Ljudi treba da okrenu svoju dušu, da je predaju Bogu i da kažu, dobro Bože, od ovoga dana, kao što Isus Navin to rekao, ja i moj dom verovat ćemo Gospodu, ja i moj dom ćemo služiti Bogu, moj život će biti posvećen i predan tebi, ti više nećeš biti zadnja stvar u mome srcu i mojim mislima, ti nećeš biti zadnja rupa na sviralu, kako bi to oni rekli, u mom životu. Ja tebe stavljam na prvo mjesto moga života, ja ti vjerujem, Bože. Ja vjerujem da je tvoja reč istina, ja vjerujem da je tvoja Biblija istina, ja vjerujem da je tvoj prorok istinit, i ja vjerujem da ćeš me ti blagosloviti. I onda kada okrenete svoje srca Bogu, Bog će okrenuti svoj pogled ka vama, jer ne postoji ni jedna osoba koja je povjerovala Bogu, a da Bog nije okrenuo svoj pogled ka njoj. Kada gledate Isusov zemaljski život, svaka osoba koja je povikala Isuse Nazarećaninu, ja ti verujem, on je okrenuo i skrenuo je svoj pogled na nju, obratio je pažnju na nju. Ne postoji, verujte mi, ništa tako veliko ili ništa tako značajno što vam se može desiti u životu, osim toga da Bog vas posmatra i da postane zainteresovan za vaš problem, za vaš život i za vas sam.
Amen.
Ne postoji ništa tako veliko kao kada Bog obrati pažnju na vas. Ne postoji ništa tako blagosloveno nego Božje interesovanje za vas, ali da bi to postala realnost našeg života, mi moramo jednostavno poverovati, a onda kada poverujemo, mi treba da povičemo Isusu iz Nazareta, smiluj se meni grešnome, nemoj proći mene i moj dom, ja predajem svoj život u tvoje ruke, ja ti verujem. Ja ti verujem zato što Isus Hrist nije mitski Bog. Zato što Isus Hrist nije Bog koji se povukao i koji je nezainteresovan za ljude. On će obratiti svoje srce i svoj pogled ka svim ljudima koji mu veruju. Svako ko je verovao i koga je pozvao u svoj život, on je skrenuo pogled ka njemu. Nijedna osoba koja se obratila Isusu Hristu za pomoć nije ostala neutešena i nije ostala neblagoslovljena. I u ovoj generaciji to je jako vredna stvar da se mi setimo toga. Naše brige, ljudi ih neće rešiti. Ljudi nisu zainteresovani da ih rešavaju. Ljudi su u ovom danu, u ovome vremenu sebični ljudi, oni gledaju samo svoje interese, gledaju samo svoje probleme, gledaju samo svoje poslove, ništa ih ne zanima van njih i njihove porodice. Oni nisu danas humani ljudi pa da idu okolo da rešavaju vaše probleme, ne. Postoji samo jedna osoba koja hoće to da uradi, a to je Isus Hrist. Baš kao što je to bila oluja na velikom jezeru, kada je to bilo u Bibliji, kada su učenici se uplašili i kada je Isus hodao po vodi i oni su se uplašili njega, Abraham kaže, uplasili su se jedine ove osobe koja im je mogla pomoći. Jedina osoba koja zaista danas ljudima može pomoći i koja to hoće je Isus iz Nazareta, ako mu veruje.
Amen.
Isus koji se pojavio nama u ovoj generaciji, Isus koji je donao poruku oslobođenja ovoj našoj generaciji, Isus Hrist koji je isti i jučer, danas i za uvijek. A ta važna stvar koja je bila i ceo motor ili motorna snaga, pokretačka snaga službe brata Brahama, taj jedan stih bi mogao opisati njegovu celu službu. On je isti juče, danas i za uvijek. Lečio je bolesne u vreme kada je bio na zemlji, on je nastavio to da radi do današnjega dana. Spasavao je ljude koji su bili grešni, on je to radio kada je bio na zemlji, on to radi i ovoga dana. On je isti juče, danas i za uvijek, on se ne menja. On je obratio pažnje na ljude koji su ga pozvali u svoj život, on to radi i danas. On će obratiti pažnju i na vas i na vaše živote, on je jednostavno Bog. I zato ljudi imaju svoju energiju i naša duhovna životna energija ne treba da se rasipa na to prirodni način rešavanja naših problema. Možete uložiti jako puno energije, jer sreća u životu ne zavisi, pazite, sreća u životu ne zavisi od ljudskog intelekta samo. Ona ne zavisi ni od ljudskih sposobnosti. Ona ne zavisi ni od ljudske energije koju ulažu. Rešavanje mojih i vaših problema i promjene u našoj budućnosti, u našim životima. Mnogi ljudi danas kažu Bogu, ja želim da se moj život promeni. Tvoj život se može promeniti, ali ako shvatiš ovaj večer i da on ne zavisi od tvoga entuzijazma, da on ne zavisi od tvoje pameti, da on ne zavisi od tvoje snage, da on ne zavisi od tvoje mentalne sposobnosti, on zavisi samo od jedne stvari, od Božije odluke. Ljudi koji su napredovali sa Bogom, napredovali su zato što je Bog tako odlučio da bude. Ljudi koji nisu uspeli, nisu uspeli zato što je Bog odlučio da to tako bude. Nabuhodonosor koji je bio car Vavilona i gospodar tadašnjeg poznatoga sveta, vladao je, Biblija kaže, svim nacijama, svim ljudima koji su živjeli u toj generaciji, a čak Biblija kaže da je Bog dao njemu vlast i nad prirodom i nad zverima u polju. Ali on nikada, da je došao do toga mesta cara ili kralja Vavilona, nikada ne bi došao na to mesto da to nije bila od Božija ili božanska odluka. Bog je odlučio da tako bude i tako je bilo. Da to nije bila Božja odluka, on je mogao biti najgenijalniji učenik svoje generacije. On je mogao biti jedan od najboljih, najpametnijih ljudi svoga doba. On je mogao biti šta god je želeo, ali on nikada ne bi postao to što je bio da Bog nije odlučio da tako bude. Ista stvar, ako je to na tako na negativnoj strani, ista stvar je i na ovoj našoj duhovnoj strani. Pa Mojsije nikada ne bi bio prorok da Bog nije odlučio da on bude prorok. Da je želeo to, da je uložio svoju energiju, to da je pokušao da prorokuje, pokušao je i svojom silom i svojom snagom i sve je propao. I u Mojsijevom životu mi to možemo vidjeti. On je zaista pokušao svojom snagom 40 godina u svome životu, prvih, najboljih 40 godina ljudskog života, on je uložio u to da se obrazuje, postao je general, postao je kralj u Egiptu i želeo je da vojnom silom, političkim smicalicama nekako oslobodi izraelski narod od toga ropstva. Nije uspio. Pokazujući da ljudska vizija neće uspjeti. Da ljudski prirodni um nema dovoljno snaga i ljudi misle da imaju dovoljno pameti da upravljaju svojim životima, oni nemaju. Ljudi se nalaze pred zidovima i pitaju se kako to ne možete da rešite, ili kako ja ne mogu da rešim ovaj problem, ili kako da ne mogu da prođem kroz ova vrata. Razlog se ne nalazi u vašem znanju i vašoj mentalnoj sposobnosti, on se nalazi u Božjoj odluci. Ako će Bog zatvoriti vrata pred vama, pa vi ih nećete otvoriti, ma kako pametni bili. Ako će Bog otvoriti ta vrata će biti otvorena i najglupljoj osobi i ona će proći kroz ta otvorena vrata i to je jednostavno tako. I što pre postanemo svjesni te realnosti, mi ćemo znati što treba da radimo da bi se vrata pred nama otvorila. Sada, kako bi se Petar i Kornelije upoznali da to nije bilo nadprirodno i da to nije bilo određeno od Boga da tako bude?
Amen.
Da je to bilo nekim prirodnim putem ili da je Petar bio čovjek koji je bio pomazan nekom intelektualnošću, ljudskošću, pameću, on je mogao toga Kornelije tražiti kroz ceo Izrael, on je mogao da ga traži dan i noć i nikada ne bi došao do toga čovjeka. Ista stvar je i danas, i ovaj primjer sam uzeo zato što mi danas tražimo onoga posljednjeg čije je ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, i ako mi nećemo biti nadprirodno vođeni da nađemo tu osobu, mi ćemo jednostavno ispromašivati naš život. Zamislite kolika je vjerovatnoća da prirodnom snagom ljudske pameti mi dođemo do toga zadnjega na ovome svetu, pa mi možemo obilaziti ulice ovoga grada dan i noć. Mi možemo prekopavati naciju dan i noć, ali ako nismo vođeni, i ako to nije od Boga poslanje, i ako to nisu otvorena vrata od Boga, mi nećemo uspjeti.
Amen.
I zato naša i moja molitva je danas, Bože, daj nam otvorena vrata u našim životima, da mi jednostavno možemo zakoračiti, da dođemo u centar Tvoje savršene volje i da onda kada idemo kroz život, vrata pred nama se otvaraju. Mojsije kada je došao u Božiju savršenu volju, vrata pred njim su se jednostavno otvarala, vrata pred Izraelom su se otvarala, Crveno more se podelilo na dva dela, oni su prešli na drugu obalu. Oni su došli do obećane zemlje, prešli su pod vodstvom Isusa Navi na reku Jordan, došli su na tu obećanu zemlju zato što su se vrata pred njima otvarala, anđeo Gospodnje je išao ispred njih i sređivao je stvari za njih i to je jednostavno bilo tako. I sada ti narodi koji su se bojali Izraela, Izrael je pre svega u to vreme, u vreme o kome Biblija govori na početku Starog Zaveta, bio nacija koja je bila slabija vojnički od bilo koje druge nacije. Oni nisu bili ništa drugo nego grupa robova koja je izašla iz Egipta i oni nisu bili ni obučena vojska, nisu imali ni utvrđene gradove, nisu imali ni najmodernije naoružanje. Sve od toga Izraelu je nedostajalo, oni su imali jednu više nego dovoljnu stvar, oni su imali anđela Gospodnjeg, oni su imali Gospoda Boga koji je išao pred njima, borio se za njih i ono što je jako važno, o čemu mi večeras govorimo, otvarao je vrata pred njima.
Amen.
Sada ako ta vrata nisu otvorena, mi moramo tražiti ispravan pristup tome i naći način na koji ćemo mi otvoriti ta vrata. Ako mi nađemo i nalazimo se pred zatvorenim vratima i moćemo to govoriti, jednom sam davno propovedao na temu Ahanov greh. Oni su već bili u obećanoj zemlji i oni nisu smeli po Božjoj naredbi, kada su osvajali te gradove, nisu smeli da uzimaju te proklete vavilonske stvari. Ali jedan od Izraelaca je uzeo ono što je bilo prokleto, mislim da su to bili idoli, zlatni idoli, i vjerovatno on nije ni mislio da to zadrži za sebe, nego da pretopi i da zadrži zlato i da se obogati na taj način. Ali on je prekršio Božju naredbu, on je Božju izričitu zabranu prekršio i time je osujetio ceo Izrael na njihovom pobedonosnom putu. I sada kako su oni znali da Bog više ne radi ispred njih i da ne ide ispred njih, oni su krenuli u bitku i onda su nastradali. I šta je u tom času krize uradio Isus Navi? On nije nastavio dalje, on nije nastavio svoju borbu, on nije nastavio pohod i osvajao ostatke obećane zemlje, ne, on je morao da se zaustavi i da vidi u čemu je problem, zašto to ne može da ide napred. I onda je Bog postrojio sve Izraelce i prozvao je Ahana i njegovu porodicu. I kada je greh bio izbačen iz Izraela, oni su mogli da nastave dalje. Ista stvar je i danas kada se ljudi nalaze pred gvozdenim vratima i ta vrata njihovog života se nikako ne otvaraju, onda nije vreme za srljanje napred, onda nije vreme za udaranje glavom kroz zid, onda je vreme za pokajanje i preispitiva. Kada ljudi misle da moraju dodatno da se obrazuju, da bi napredovali u životu, to je neko površno ljudsko razmišljanje. Oni misle da moraju da završe neke visoke škole, oni misle da moraju da urade ovo ili ono. Oni misle da moraju da dađu nekoga dobroga čovjeka koji će im pomoći u životu. Oni misle razne stvari, ali kada se nalazite pred zatvorenim vratima svoga života, postoji samo jedna stvar koju treba da uradite, a to je da proverite svoje srce sa Bogom i proverite koliko je Bog na prvom mjestu u vašoj duši. Jer živimo u vremenu kada svi to kažu. Živimo u vremenu kada ne postoji licemernije vreme od ovoga vremena. Ne postoji vreme u kome imate više licemerja nego što imate u ovome vremenu. Ne postoji vreme u kome postoji više frazeologije nego što imate u ovome dobu. Danas gotovo ljudske reči, ljudske izjave ne znače ništa svoje. Danas ljudi koji kažu ja volim Boga, ja ljubim Boga, ja volim ovo, ja volim ono, Isus je rekao, po rodovima njihovim vi ćete to poznati. Ni ne možete više danas se pouzdati gotovo u ljudske reči, zato što su one pune fraza, pune su određenih stvari, znači svi će reći ja ljubim Boga, ja gorim od želje za Bogom, ja volim Boga celim svojim srcem, ja dišem za Boga, ja ne mogu bez Boga, ali onda kada pogledate njihove živote, vidjet ćete da oni žive nešto sasvim drugo. I to drugo što žive je upravo ono što ih zaustavlja i dovodi pred gvozdena i zatvorena vrata koja se nikada neće otvoriti.
Amen.
I koja se ne mogu otvoriti dok Boga ne stave na prvo mjesto u svome životu.
Amen.
Ta vrata u Izraelu su uvek bila zatvorena. Ja ovo večeras govorim zato što je veoma važno. Vi ste primetili da su anđeli gospodnji spojili Kornelija i Petra. Spojili su ih na natprirodan način kroz vizije, jer pre svega i pre svih tih stvari Kornelije se molio Bogu i rekao mu da ide na tu adresu gde se nalazio apostol Petar. Dakle, on se molio u danu i pojavio se anđel gospodnji, natprirodno biće, stalo je pred čoveka i rekao je, dobro, ti se moliš i tvoje su molitve došle do Boga i Bog želi da te blagoslovi i želi da odgovori na tvojim te molitve. Idi u tu i tu kuću pored mora, u toj kući se nalazi čovjek koji se zove Simon Petar i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom.
Amen.
Šta je to bilo? To je bilo nadprirodno iskustvo u kome su učestvovali Boži anđel. A onda taj isti anđel gospodnji je došao apostolu Petru i dao mu viziju koja je bila jedna simbolična vizija, zato on je video platno u kome su bile razne životinje i glas Boži mu je rekao, Petre, pokolji i pojedi, mislim da je tako. I on je rekao, ne gospode, ništa nečisto, jer puno od tih životinja koje je video u jevrejskom zakonu bile su nečiste životinje, ništa nečisto nikada nije ušlo i nikada nisam jeo svojim ustima i neću, a on je rekao, ono što je Gospod očistio, ti nemoj nazivati nečisto.
Amen.
I onda su ti ljudi, Kornelije sa svojom ekipom je došao na ta vrata i anđeo gospodin mu je progovorio i rekao, nemoj se sustezati, nego idi i razgovaraj sa tim ljudima, zato što sam ih ja poslao.
Amen.
I Bog je načinio jednu stvar. Spojio je ljude na nadprirodni način. Anđeli gospodin su to uradili, i anđel gospodnji je to uradio. I onda kada se vratimo na vreme izlaska Izraela iz Egipta, mi ćemo vidjeti da je to najaktivniji period istorije ljudskoga roda i ljudske civilizacije uopšte od Adama i Eve, u kome je najintenzivnije se sam Bog bavio sa ljudima. I nemate toliko izveštaja o prisustvu anđela gospodnjeg vatrenog stuba koji ih je vodio noću i oblaka koji ih je vodio danju. Nemate toliko izveštaja ni u jednome dobu, čak i u apostolskim delima, nemate toliko izveštaja o anđelu gospodnjem, vatrenom stubu, kao što imate u Mojsijevo vreme. I onda kada dođemo do kraja vremena, mi vidimo da je taj isti anđel gospodnji ponovo bio prisutan u službi proroka za njega vremena.
Amen.
I po čemu mi znamo da je anđel gospodnji danas prisutan? Po nadprirodnim stvarima koje se dešavaju u našim životima. Po nadprirodnim stvarima, a nadprirodne stvari ne moraju biti samo izlečenja, ne moraju biti samo čudesa, ne moraju biti samo te vrste stvari. Nadprirodne stvari su Bog koji spaja ljude na zemlji. To je najnadprirodnija stvar koja se dešava u ovome vremenu i ne postoji uspešan život, uspešna služba, uspešan odnos sa Bogom ako to nije tako. I zato je rečeno, dao sam ti otvorena vrata, što je rečeno Pavlu i što je rečeno Filadelfijskom crkvenom dobu. Bog je išao pred njima i uređivao stvari za njih. Crveno more se otvorilo, Jordan se podelio, oni su prešli u obećanu zemlju, sunce se zaustavilo kada je to bilo na korist Izraela, sve ono što Izrael nije mogao da uradi za sebe, Bog je radio za njih.
Amen.
I sada ja vas pitam, da li mi želimo takvo iskustvo, jer takvo iskustvo naših života treba da bude, zato što je anđeo gospodnji danas prisutan u životima ljudi intenzivnije nego što je to bilo bi u jednom dobu u istoriji hrišćanske crkve. Ako ćemo veru u njega staviti na prvo mesto, ako ćemo naše srce izjednačiti sa našim glasom i našim rečima, drugim rečima, ako ćemo misliti i osjećati iskreno ono što govorimo kada dajemo te tako jake i bombastične izjave, meni je Bog na prvom mestu, ja živim za Boga, ja živim za Carstvo Božje, mene ne zanima ništa osim Boga, ako će to i naše srce misliti, vrata pred nama će se otvarati.
Amen.
I naši životi će biti blagoslovljeni životi, zato što Bog će učiniti za nas sve ono što mi sami za sebe ne možemo da učiniti.
Amen.
Ljudski. Znate, mi veoma često govorimo brige, ili sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Znači, to je stih Biblije koji sam i ja sam dosta često citiram u svojim propovedima, ali nekada nismo razmišljali baš možda predugo o tome šta su brige. Kako nastaje briga? Zato što postoji problem i onda čovjek razmišlja kako da reši taj problem. I tako nastaju brige. Zato što se razmišlja puno o tom. Traži se rješenje. I dok vi tražite rješenje, zaboravljate da je Biblija rekla ne mojom snagom, ne tvojom snagom, nego silom Božijom.
Amen.
Nemate rješenje za 90% problema u vašem životu. Znate, ja ga nemam, vi ga nemate. I onda ako se nalazite pred zidom, to je dobro mesto i vi treba da samo pogledate onda na jednu stvar. Da li se osjećanje vaše duše, vašeg srca slaže sa onim što vi ispovedate i onim što zaista govorite? Pokajanje je veoma važna stvar. Znate, kada ljudi današnjega vremena treba da se pokaju, kada shvate i kada im Gospod Bog po svojoj milosti dozvoli da vide da ono što govore i ono što tvrde drugim ljudima zaista ne osjećaju u svome srcu. I ovo je vreme u kome, kao ni jedno drugo u istoriji sveta, nemate toliko razlike između onoga što ljudi govore i onoga što zaista jeste u njihovom srcu. Isus je rekao, iz srca izlaze naravno zle misli, i sada također je rekao, za svaku praznu reč koju čovjek izgovori odgovarat će u dan sud. Naravno, ako vi želite, mi puno pričamo o duhovnim darovima, jedan od duhovnih darova je razlikovanje duhova i kako vi možete razlikovati, pustite čoveka da priča.
Amen.
Znači, to je jedna od prosto jednostavnih stvari istina Biblije. Kako ćete vi razlikovati duh čoveka koji se nalazi u čoveku, pa samo ga pustite da govori. Jer iz njegovog srca izlazi sve ono što on je. Ranije ili kasnije, ako ga ne vraćate stalno i ne usmeravate ka Bogu i ne pokušavate da ceo razgovor nametnete, da prosto i danas morate ljudima nametnuti temu Boga, ali ako ne namećete tu temu u razgovorima, vi ćete vidjeti da će ljudi vremenom početi da pričaju, iz njih će početi da izlazi stvarno ono što se nalazi u njihovom srcu. I kada vide tu razliku između onoga što osjećaju i onoga što govore, treba da se pokaju. Da u svome srcu stave Boga na prvo mjesto. I vrata pred njima će se otvoriti. Vrata pred njima. Znači. Ništa ne bi značila zabrana Božija koju je on dao Izraelcima. Nemojte uzimati te proklete stvari. Akan i njegova porodica su to želeli. Prosto, bili su lakomi, bili su gramzivi. Uzeli su te idole i vjerovatno su onda, kao što sam rekao, mislili da to pretope, da to zlato koje je bio novac u to vreme, zadržuje za sebe i da se obogate i da lagodno žive u ostatku svoga života. I kada su to uradili, vrata pred celom nacijom su se zatvorili. I Bog je rekao, ja više neću da se borim za Izrael. Ja više neću da ratujem za Izrael. Ja neću da zaustavljam sunce i prirodu zbog njih, zato što se pojavilo lakomstvo među njima. Pojavili su se ljudi koji su željni krađe i bogatstva i koji više žele novac nego Boga. I kada se to desilo, nadprirodna zavesa se spustila i vrata pred njima su bila zatvorena. I od toga trenutka, pa nadalje, oni nisu bili ništa drugo nego nacija bez sile, vojska bez sile, vojska kao i svaka druga, i oni su sa svim svojim neprijateljima mogu u svim ratovima koje su planirali da vode, mogli računati samo na svoju prirodnu snagu. Božija sila se nikada nije vratila da ratuje za njih i da otvara vrata pred njima, sve do onoga dana i onoga trenutka dok greh nije bio iskorenjen iz njihovih srca. I to je jedno zanimljivo poređenje sa ovim današnjim danom i sa današnjim vremenom. Ljudi mogu biti prirodna crkva, Bog neće da spušta svoju ruku da čini naprirodne stvari, Bog neće da čini čudesa, Bog neće da čini sve te stvari zato što je video stanje ljudskih duša. I ako želimo da vrata pred nama budu otvorena, pokajmo. Brat Brakan je želeo da pozove crkvu na pokajanje kada nije vidio ispunjenje vizije trećega poteza, i on je rekao na jednom mjestu, da li znate da samo možda vaš greh ili vaša nevera može da zadrži nekog čoveka od izlečenja. I zato je to veoma važno. Veoma je važno, veliki broj ljudi će utonuti u apatiju, veliki broj ljudi će utonuti u neku svoje samozadovoljstvo, ali za iskrene vernike za koje je predodređeno uznesenje, oni nikada ne treba da pomešaju nadprirodno sa prirodnom. Nikada ne možete dozvoliti da vam nešto što je prirodno bude prodata kao nadprirodno. Postoji put, Bog će otvarati vrata pred vama kada naše srce bude u potpunosti predano u njegove ruke. Jako puno je ljudi u ovome danu koji govore jedno, a osjećaju drugo. On njihove usne kažu jedno, ali Bog ispituje, kaže Biblija, srce i bubre. On gleda šta je unutrašnje. I zato je veoma jasno rekao. I ta reč koju je rekao pred 2000 godina može za mnoge ljude današnjice da bude nepremostiv izazov. Tražite najpre carstvo Božje i njegovu pravdu, a sve ovo ostalo će vam biti dodato.
Amen. Amen.
Ljudi zaista danas mogu da se odvoje od mnogih stvari, ali da stave Božje carstvo, Božje kraljevstvo na prvo mjesto i da se pouzdaju u Boga, da će sve neophodne stvari biti dodate njihovom životu, oni to danas jako teško rade. I to je možda jedan od najvećih duhovnih izazova, pored onoga što sam govorio, da mnogi ljudi ne vide svoj greh, nego vide greh drugih ljudi. To je jedna od osnovnih stvari koju mnogi ljudi danas nemaju, taj osjećaj da vide svoje grehe i da se pokaju. A isto tako i ova sposobnost da najpre traže Božije carstvo, pa sve ovo ostalo. Njegovo obećanje, ja ću to dodati vam, sve ono što vam treba, sve ono što vam je neophodno, ja ću dodati, ja ću se brinuti o tome. Vaš posao je da tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu, onda će se stvari u vašem životu promeniti. Kako će se promeniti? Bog će ih promeniti.
Amen.
Ne postoje takve stvari kao slučajnosti. Ljudi slučajnosti danas imaju običaj da kažu, on je imao sreće u životu, nije imao sreće, Bog je bio sa njim.
Amen.
Hoćete da Bog bude sa vama, da i vi imate sreće u životu, da vam se stvari tako poslože u životu i da završe na vašu korist i na vaše blagoslove, onda počnite da radite nešto za Bog. Ako niste nikada, uzmite i pročitajte Bibliju. I vidite i provjerite da li će vas Bog blagosloviti zbog toga. On će uraditi nešto za vas, zato što ste vi uradili nešto za sebe i za njega.
Amen.
To je istina. I onda vam kažu, ja nemam sreće u životu. O, ja sam tako nesretna osoba u životu, sve mi ne, ništa mi ne polazi od ruke. Ja sam tako baksuzna osoba i ne mogu da imam ni jedan dobar dan u životu. Sve što krenem da radim, ni u čemu ne uspeva. A gde je Bog bio cijelo ovo vreme? A gde je Bog bio svih ovih godina? A gde je Biblija bila u vašim domovima? Šta ste razmišljali, da li ste ikada za sve te godine pomislili na Boga? Ne, ne, niste. I On nije mislio na vas. A onda kada vi okrenete svoje srce ka Bogu i kada uradite neku malu, jednostavnu stvar ili date jedno čak malo, jednostavno obećanje od danas u svome domu, ja ću držati Bibliju, ja ću čitati Bibliju. Ili svako jutro ja ću se pomoliti Bogu za mene i za svoju decu.
Amen.
Ja ću učiniti nešto.
Amen.
I onda će i Bog nešto učiniti za vas. Stvari će se promeniti. Zato što Biblija kaže, približite se Bogu i tada će se Bog približiti vam. Vi ste nezainteresovani za njega i on uzvraća apsolutno istom merom i on je nezainteresovan za vas. I on može čak ostaviti ljude kao što je ostavio Amoreje da čašu svojih greha nadopunjuju sve te godine. I izgledalo je da je on potpuno nezainteresovan, ali onda je jednom došao kraj. Doće kraj i ovome vremenu, doće kraj i ovoj civilizaciji, da Bog će jednoga dana staviti tačku. I nastupit će nevolja. I zato je to jedini ispravan put. Da li je Bog u mome srcu na prvom mjestu? Ako nije, on treba da zauzme to mjesto.
Amen.
Rešavamo svoje probleme. Jedno je rešavati ih, a drugo je predati. Kao što je brat Abraham rekao, Bog pomaže onima koji sami sebe ne mogu pomoći, ja ne mogu Bogu. Postoji tako puno stvari koje mi ne možemo uraditi. Ali Bog može. Bog hoće. Kako? Uživajte i gledaj. Mnogi ljudi koji imaju iskustvo u tim evangelizacijama prenošenja poruke u najdalje kraljeve zemlje su rekli, znaš šta, kada mi pokušavamo, kada kombinujemo, nikada ne uspevamo, a onda kada Bog stupi na scenu, samo stani, sedi, gledaj i uživaj. Bog to uradi. Bog to uradi, okolnosti se tako poklope. Znate, Bog vlada u okolnostima i životima ljudi.
Amen.
I mi danas živimo u tome vremenu kada Bog svoju slavu i svoju nadprirodnost ne dokazuje, pa možda tako što ćete vi vidjeti vatreni stup ili možda tako što će vam se anđeli spuštati pred vaše oči i vi gledati ili razgovarati sa njima. Bog dokazuje svoje nadprirodno prisustvo na vašim životima tako što vlada okolnostima vaših života. Imate možda dva zanimljiva primjera. Bog je prvi put izveo Izrael sa moćnom silom, moćnom snagom. Bog se spustio na zemlju i udario Egipat svim tim čudesima i svim tim sudovima Božim i svim tim kaznama ili nevoljama koje su bile izlivene na Egipat. I sada imamo, svi znate to, ne moramo prolaziti kroz to šta je Bog sve uradio, ali da bi izveo Izrael iz Egipta, on je bukvalno uništio jednu naciju. Na kraju je pobio sve egipatske prvorođence, na kraju je morao da podeli Crveno more na dva dela i to je bila jedna kronologija najnadprirodnijih stvari koje su se dešavale u prirodi koju je svet ikada video. Ali drugi put kada je izvodio Izrael iz Vavilona, ništa od toga se nije desilo. Jednostavno, ako pratite njihov izlazak iz Vavilona, kada se navršilo 70 godina, on nijednu od tih nadprirodnih stvari nije učinio da bi ih odveo, ali ih je isto vratio u obećanu zemlju. Kako? Tako što je Darija, koji je bio persijski kralj, nadahnuo je njegovo srce da potpiše dekret o tome da Izraelci ili Jevreji mogu da se vrate na svoju zemlju i potpisao je još jedan dekret da imaju pravo da obnove hram. Sada to nije bilo do te mere spektakularno kao kada je Mojsije došao sa štapom, ali je bilo isto toliko naprirodno. Razumete? Ista stvar se desila, jer kada su oni otišli iz svoje zemlje, dakle oni su se vratili pod Isusom navinom i dobili su tu zemlju, ali kada je Navuhodonosor došao i kada je okolio Jerusalim, oni su bili raseljeni po celome svetu i ono što je Isus navin uradio, učinio, bilo je anulirano. Prosto vavilonska vojska, mi bi to danas nazvali, je etnički očistila Izrael. I to nije bilo neko, a da to tako uslovno nazovemo, to je danas moderni Izrael, koji koriste u politici i koji koriste u ljudskim ratovima ovoga modernog vremena, etničko čišćenje. Znači, dođe neka jača vojska i sve civilno stanovništvo, bukvalno sve, od deteta do starca, pomere sa jedne teritorije i rasele i ko zna gde. I sada to je ono što se desilo Izraelu kada je Novohodonosor, kralj Vavilonski, došao i okolio Jerusalim. On je celu izraelsku naciju, celu tu populaciju, sve te ljude očistio i raselio ih širom Vavilonskog carstva. Ne, on ih nije oterao sve u jedan geto, da tako kažemo, nego je on jednostavno te ljude raselio širom Vavilona. Jedan je bio u jednom gradu, drugi je bio u drugome gradu, treći je bio na nekom trećem mjestu, oni su bili raseljeni na sve strane. I izraelska zemlja 70 godina nije bila naseljena Izraelcima. Sadate li to? Posle Jeremije proroka 70 godina oni su bili u vavilonskom ropstvu, oni su bili rasuti širom Vavilona, širom imperije, bilo ih je na sve strane. Ne, ali ih nije bilo u Izraelu. Izrael je bio okupirana zemlja i etnički očišćena zemlja i drugi narodi su se naselili na tu zemlju. I sada većina Izraelaca je celo vreme od tih 70 godina, kada je Daniel bio prorok u Izraelu, maštali su o tome da će Bog jednoga dana morati poslati nekoga novoga Mojsija sa nekim novim štapom u ruci, i da će taj Mojsije morati ponovo otvoriti nebesa ili ponovo učiniti da sunce stane kao Isus navin što je učinio, da će morati da se dese ponovo tako velika spektakularna čudesa. Ali onda kada je nadprirodna sila Božja posle 70 godina bila zaista pokrenuta, ništa od toga se nije desilo. Prvo, nije se pojavio anđel Gospodin. Drugo, nije se pojavio čak ni prorok koji ih je izvodio. Pojavilo se samo to da je kralj toga kraljevstva bio inspirisan Svetim Duhom da uradi jednu neobičnu stvar. Naredio je da se Jevreji mogu vratiti na svoju zemlju. Naredio je da se zidine Jerusalima ponovo mogu graditi. I naredio je da se hram ponovo može izgraditi na tom svetom mjestu.
Amen.
I to nije bilo spektakularno, ali je bilo izrazito naprirodno, zato što je rezultat svega toga bilo da su se Jevreji vratili nazad u svoju zemlju i da je hram ponovo obnovljen. Država ne. Država nije obnovljena do ovoga 20. veka, ali hram jeste i Jevreji su se vratili na teritoriju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakobu. I kako se to desilo? Kroz nadprirodnu Božju silu koja je vladala u životima i okolnostima ljudi. I ono što je zanimljivo, nevestino vreme posle proročke službe na zemlji je karakteristično po ovoj vrsti nadprirodnih Božih dela. Po ovom. Nema spektakla. I zato je brat Brahma rekao, treći potez neće biti senzacionalna ili spektakularna služba. Neće se više anđeli pojavljivati da ih vi gledate kako lete iznad vas, kako lete u vazduhu. Neće biti tako senzacionalni stvari, ali nadprirodni Jahve će biti prisutan sa nevestom, ništa manje nego što je bio sa Izraelom, ali njegovu nadprirodnost nećete gledati u svojim očima, da vidite i da gledate u nadprirodni svijet, Vidjet ćete je u delima i okolnostima vašeg života. Slično kao kad izlaska, kao kod drugog izlaska Izraelaca iz Vavilona i vraćanja nazad u obećanu zemlju. I mnogo više se i danas propoveda, postoje tri izlaska, mi se danas nalazimo u trećem izlasku, ali mnogo više i najviše se govori o prvom izlasku Izraela iz Egipta. Jako malo se propoveda o tome kako su se oni vratili iz Vavilona i kako su obnovili jerusalimske zidine i kako su ponovo podigli hram. Ali oni to jesu učinili sa nadprirodnom silom Božijom koja je i danas manifestovana u nevestinom dobu na sličan, odnosno identičan način. I ono što očekujete, očekujete da će se u vašim životima takve nadprirodne stvari umnožiti u budućnosti u mnogo većoj meri. Jer verujem da većina, da svi mi živimo i većina nas živi mnogo bliže Bogu i mi se svakim danom približavamo Bogu sve više i više, naša srca su sve bliža i bliža Bogu i Bog je sve bliže i bliže nama i On će se pokretati na nadprirodan način, a njegovu nadprirodu ćete vidjeti u tim nadprirodnim okolnostima koji će se tako posložiti u vašem životu da će i vama samima doći do jednog mjesta da kažete pa stvarno sam danas imao sreće u životu.
Amen.
To nije dobra sreća. To nije dobar dan koji se i danas osvanuo i vi ste blagoslovljeni. To je Božja ruka.
Amen.
To je Božja nadprirodna ruka koja je spojila Kornelija i Petra. To je ono što nama treba. To je ono čega smo mi gladni. To je ono što je nama potrebno. I to je ono što će se dešavati sve više i više u danima koje su pred vama. Sve stvari ili mnogo stvari koje ste mnogo puta pokušali da nađete, mnoga rešenja koja ste tražili, a nailazili ste na gvozdana, zatvorena vrata da vam je došlo da kažete Bože, ja više ne znam kako dalje, tada će nastupiti On, elegantno otvoriti vrata pred vama, a vi ćete samo proći kroz njih. Kao što su Izraelci prošli kroz Crveno more. Na takav način je Isak upoznao svoju nevestu. Na takav način su Isak i Rebeka u stvari bili i venčani i sjedinjeni u tom svetom braku. Kroz nadprirodne događaje, kroz čudne susrete i kroz čudne okolnosti. E vidite, u onome što ljudi nazivaju čudnim, nalazi se Bog.
Amen.
Čudno je bilo da su se Kornelije i Petar sreli.
Amen.
Čudno je bilo da smo se mi danas okupili svi na ovome mjestu. I kada pogledate vašu prošlost, kako smo mi svi upoznavali jedni druge, vidjet ćete da je tu bilo puno čudnih stvari, čudnih susreta, čudnih okolnosti. I vi ono što nazivate čudni, danas možete reći da je bilo nadprirodno ili jeste. Anđeli Boži su spojili nas kao što su spojili Kornelija i Petra. Anđeli Boži spajaju nevestu, spajaju Hristovo telo danas, kroz te nadprirodne događaje, na isti način kao što su spajali ovu dvojicu dragih ljudi u apostolskim danima. I mi danas prisustvujemo neverovatnim čudesima. Ne onako spektakularnim kao u vreme prvog izlaska. Današnja Božja manifestacija njegove nadprirodne sile i snage mnogo više se može poistovetiti tipološki u Bibliji sa vremenom drugog izlaska, kada su Izraelci bili izvođeni iz Vavilona i posle 70-godišnjeg ropstva vraćeni u zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. Na ove druge, na ova druga, tako da kažem, Božija čudesa, ljudi obrate znatno manje pažnje, zato što su ljudi uvek bili fascinirani nečim što je vidljivo. I to jedne mere, Bog je to koristio u prvom i drugom potezu prorokove službe. Ali kada je nastupio njegov treći potez, on je rekao, ovo više ne može i ja ne želim da ovo bude spektakl. Ja više ne želim da se masa nevernika skuplja i da gleda sve ove stvari. Ja više ne želim, William Abrahame, da ti staviš pred desetine i desetine hiljada ljudi pokazujući nadprirodni dar. Ja sam ti dao nadprirodni dar, ali ti si od njega napravio javni šou. Ali sada kada je vreme da nastupi ovaj treći potez, to više neće biti javni šou. To više neće biti spektakl. Ja se više neću pojavljivati pred ljudima da izigravam klovna i da oni od toga prave zabavu. Ja neću više da budem zabavljač ljudi. Ja ću sada da činim nadprirodne stvari na drugačiji način. I Biblija je jasno rekla, niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Potrebna je nadprirodna Božija sila da to uradi, potrebna je nadprirodna snaga da to uradi, ali onda kada se to desi, to nije tako senzacionalno i tako spektakularno, ali je nadprirodno. I to nije samo u spajanju ljudi, to je u zadovoljavanju, to je način koji Bog koristi svoju silu u ovo današnje vreme, u zadovoljavanju svake potrebe koju vi imate u vašem životu. I onda zaista možemo reći, čuo sam neki slogan da koriste u nekoj reklami, očekuj i neočekivano. Mi danas koji verujemo u Boga, očekivanja naša od sutrašnjega dana treba da budu velike. Očekuju ono što izgleda nemoguće. Jer je sve moguće onome koji veruju u Boga. Mi čekamo budućnost, dragi prijatelji, i ja vam govorim danas o budućnosti koja će doći i životu koji ćemo mi živjeti na zemlji do uznesenja. Nije važno, danas nije tema uznesenja. Kada nastupi uznesenje, mi ćemo otići s ove zemlje, to će biti to. Mi danas govorimo o životu do uznesenja. I ja vam kažem, očekujte neočekivano, očekujte da se u vašem životu dešavaju nadprirodne stvari. Nemojte se pouzdati u vaše dugoročne planove, nemojte se pouzdati u vaše dugoročne ciljeve, očekujte neočekivane stvari, zato što je rečeno u Bibliji, je rečeno sve moguće onome koji veruje. Očekujte stvari koje nećete vi svojom silom i svojom snagom učiniti, očekujte da Bog uradi nešto za vas. Ja sam se danas osjetio zaista inspirisan i vođen da govorim na ovu temu, zato što verujem da kada Sveti Duh da nešto, da o tome govorim, on će umnožiti te stvari u našem iskustvu. Verujem da će mnogo više naprirodnoga biti prisutno u danima koji su pred nama. Samo s tom naprirodno neće biti spektakularno i neće biti na način prvog izlaska Izraela iz Egipta, nego na Božji način koji on izabrao u ovome vremenu. Zato što je to način da on sebe sakrije od nevernika. Da ljudi danas vide anđela, oni bi svi verovali, jer on je rekao, hvalim te Oče gospodaru neba i zemlje, zato što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio si jednostavnim i prostim. Ljudi su danas žedni, ljudi su danas žedni i oni su danas željni da vide Boga u akciji, kao što su ga vidjeli Izraelci u vreme izlaska, kao što su ga vidjeli hrišćani u danima, brat Brahamove zemaljske službe. Ljudi su danas žedni da se te stvari ponavljaju, ali Bog je izabrao ovaj način, ja bih bio slobodan da kaže, način, nadprirodni način manifestacije u trećem potezu. Kada on čini svoju volju, kroz nadprirodne okolnosti, koje većina ljudi naziva slučajno. I to su stvari koje su se u mnogome, kada pogledate na naš život i vidjet ćete, kada pogledate samo na vaše iskustvo, vidjet ćete da je takvih nadprirodnih iskustava bilo dosta u vašem životu. A dani koji su pred vama će umnožiti te stvari. Ako imate problema u kom bilo kojoj fazi vašeg života, u bilo kom delu vašeg života, očekujte nadprirodnu ruku Božiju da to reši. Ono što je nemoguće ljudima, Bogu je moguće. Zapamtite to. Ono što je ljudima nemoguće. I znate, kada dođete do zida, i šta znači kada se nalazite pred zatvorenim vratima, to znači kada nemate rješenje. Postoji problem, ali vi nemate nikakvo rješenje, ali tada zapamtite i samo recite: Bože, meni je nemoguće, ali ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Amen.
I onda gledajte Božju silu. Abraham kaže, i to je još jedna od stvari, Bog vlada u poslovima ljudi da. On je vladao sa Nabukodonosorom, koji je bio kralj Vavilona, i kada se ovaj uzoholio, Bog ga je prosto oborio sa prestola tako što je kralj poludeo. Poslao je ludilo na njega. Bog radi šta god hoće, on je Bog.
Amen. Amen.
Može da nas bilo koga predsjednika, premijera, ovakvog ili onakvog moćnika, popularnog, ovoliko ili onoliko, on ga može za 24 sata uniziti, on može uraditi sve što hoće, on je Bog. Ljudi koji danas vladaju ovim svijetom će doneti odluku onakvu kakvu Bog hoće, on je Bog. Kako je Darije, perskijski kralj, doneo odluku o tome da Jerusalim ponovo bude sazidan i da hram bude obnovljen, zašto je doneo tu odluku? Zato što je Bog njemu naredio da tako bude.
Amen.
On danas bilo kome vladaru, bilo kome čoveku, bilo koju osobu može koristiti i da sprovede svoju volju na zemlji, on je Bog. Iliju je jednoga dana doveo je na planinu, odveo ga je na jedan odmor i rekao je: gavranima sam naredio da te hrane, i gavrani su svaki dan donosili Iliju hranu, zato što je Bog Bog. Ako Bog nešto želi da sprovede na zemlji, on će to uraditi, i on može koristiti gavrane, on može koristiti svakoga grešnika da bi sproveo svoju odluku na zemlji, zato što i ovoga trenutka on suvereni Bog koji sprovodi svoju volju na zemlji.
Amen.
Ljudi ne moraju znati da to rade, ali oni to ipak rade. Šta mislite o tome kada je to vrijeme kada Iliju su hranili gavrani na planini, to vrijeme je bilo završeno i Bog je rekao: siđi dole, naredio sam udovici da ti se hrani. Ta udovica niti je čula Božji glas, niti je znala bilo što o tome, ali Božja odluka, on nije rekao zamolio sam udovicu da te nahrani, ni rekao naredio sam udovici da te hrani. Da li Bog to čini? Da. Da li Bog na taj način vlada u poslovima ljudi ove noći? Da. Da li Bog tako brine o vama? Da. Pazite, da, on je zainteresovan, on je rekao: a vama su vlasi kose na glavi izbroja.
Amen.
Da li je Bog zainteresovan za svoju kreaciju? Pogledajte ljiljane u polju, kaže Isus, niti se trude, niti predu, pa izgledaju i odeveni su bolje nego Solomon u celoj svojoj slavi, što je naravno isti. Ko brine o ljiljanima u polju? Bog. A vama su, dodaje, i vlasi kose na glavi izbrojani, zato što ste vi njegova deca i zato što ste vi smisao njegove kreacije.
Amen.
Da li on brine o vama? Da. Da bi vas blagoslovio, on može uraditi bilo šta. Blagoslov može doći kroz najneočekivanije ljude, na najneočekivanije načine, i zato vam ja kažem, što se Boga tiče i vas, očekujte neočekivano. Jer sve je moguće vama koji verujete. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dovoljno je da kažete: Bože, ne morate da budete prekomplikovani, samo mu recite: ja ti verujem, ja ti verujem, ja želim tvoj blagoslov.
Amen.
I onda posmatrajte vaše živote i posmatrajte kako će se stvari odvijati. Očekujte najneočekivanije stvari, on je Bog. Ali onda ako je vas star, ja sam tako baksuzna osoba, meni sve ide naopako u životu i to morate promijeniti i reći, ali ja ti vjerujem Bože, ti ćeš promijeniti.
Amen.
Ti ćeš promijeniti te stvari u mome životu. On vlada u poslovima ljudi. Naredio sam udovici da te hrani. Naredio sam. Koliko puta ste uradili stvar u životu zato što je to tako bilo mehanički, da čak niste ni razmišljali zašto to radite, ona je to učinila. Kada je Ilija zatražio da jede, ona je to učinila. Mehanički, bez puno razmišljanja, to je bila Božja odluka. To ljudsko biće, ona je tu odluku sprovela na zemlji. Ljudi kažu danas, nedostaje mi novac za to i to. Znate, ali se pouzdate u Boga, Bog može rimskog papu navesti da vam donese taj novac na ruke.
Amen.
On je Bog. Ako je on mogao sa Novohodonosorom da to uradi, da je uradio sa svojim slugom i naziva ga to kralje, uporedio sam papu i koristio sam taj izraz zato što je on moderni Novohodonosor. On vlada ovim svetom kao što je Novohodonosor vladao Vavilonom, pa ako je Bog, i ako Bog odluči da on dođe do vaših vrata i da ostavi taj novac, on će to uraditi zato što je u Božjoj kontroli. Bog vlada u poslovima ljudi upravo sada, kaže dobro. I zato je sve moguće onima koji veruju. To je vrsta nadprirodnih stvari koje ljudi koji očekuju probuđenje, oni ne očekuju. Ne vole da razmišljaju, oni očekuju anđele da ih gledaju na nebesima kako silaze sa neba. Oni očekuju da vide tu vrstu nadprirodnosti, ali Bog je odabrao ovaj način da bude njegov osnovni način na koji se manifestuje u nebesinom dobu. Kornelije je video anđela. Petar je video viziju. Ali u današnje vrijeme Bog će spojiti ljude da ni jedan ni drugi ne vide ni anđele niti viziju, ali će biti spojeni, obraćeni, kršteni u ime Isusa Hrista i zapečaćeni za Božje kraljevstvo. Isti nadprirodni Bog i možda čak isti anđeli su učinili to. I verujte u te stvari.
Amen.
Verujte u to.
Amen.
Verujte celim svojim srcem. Vaš Bog je nadprirodni Bog.
Amen.
I vlada u poslovima ljudi upravo sada.
Amen.
Nemojte misliti da on vlada samo srcima svoje dece.
Amen.
On živi u srcima svojih dece. Ali Isus je umro i uskrsnuo, kaže Biblija, da bi vladao svakim stvorenjem.
Amen.
I oni su u njegovoj ruci. I sve što odluči da oni urade da bi sproveli njegovu volju, oni će učiniti. Sada može se Zvonko pomoliti polako. Amen. Hvala ti,
Gospode, na tvoje milosti, Bože. Tvoje milosti, Isuse, donijela svoju reč i otkrio nam je naše srce, Gospode. Stavio si veru, da verujem u svaku tvoju reč, Gospode. Zato ti zahvaljujem, Bože. Hvala ti, Oče nebeski, zato što ti brineš o svemu, Gospode, naše potrebe, svakodnevne, Gospode. I hvala ti, Gospode, što si ti nadprirodan Bog. Mi smo se uverili, Gospode, da u mnogim slučajima, Gospode, da si ti nadprirodan izlečio nekoga, da si učinio mnoge nadprirodne stvari, Bože. Ali ono, Gospode, što sada radiš je veće i nadprirodnije, Bože. zato što menjaš srce ljudi, Gospode, postavljaš ih u poziciju tamo gde treba da budu, Gospode, ti na meni obećaš, vide se, Bože. Gospode, ja ti sam zahvalan za to, Gospode, mi to možemo videti, dao si nam da to vidimo, Gospode. Dao si nam da to živimo, Gospode, u našim životima, Bože. Ja ti zahvaljujem za to, Gospode. Jedino što možemo da uradimo jeste da se predamo tebi i da stavimo svo svoje poverenje, Gospode, u tebe, Bože. Jer ti stojiš na svakoj svojoj reči, nijedna tvoja reč neće ostati neispunjena, nijedna tvoje obećanje neće ostati neispunjena, Gospode. Ti ne radiš polovično stvari, Gospode, ti ih završiš do kraja, Bože. Zato mi stavljamo svoje poverenje u tebe, Gospode, zahvaljujem te za to i mi se.
Amen. Super, završujem.